GZ Clan Production, бұл жерде MC Ali және де Манас. Ескерту. Саламалейкум, барлық жамағатқа жойды танытып жүрген MC-лер осында. Мейлі ұнаса да, мейлі ұнамаса да, GZ Clan әрдайым сенің құлағыңда. Таныған боларсың MC Ali көкеңді, маған қарсы келгеннің болашағы сөнеді. Жасап келемін, тоқтамаймын әзірге, алдағы уақытта шығат бізден көп нәрсе. Тоқтат, GZ Clan тағы келді, сағындырған дауыстарды естейсің енді жиі, мойындамайсың. Кім мықты жойда, сол кезде келетін болат GZ Clan ойыңа. MC Ali және Манас сендерге ескертеді, GZ Clan тұрғанда бізден ешкім өтпейді. Стоп, доғар, бізді жамандауды, рэп іштей ұнаса да білмейсің мойындауды. Тағы да келіп қалды, тағы соғыс орнату ғой, GZ Clan рэпі Калунконда ойнауда. Күт бізді асыға, тек қана сапалы Манас және Ali бәріне соғыс ашады. Тағы да келіп қалды, тағы соғыс орнату ғой, GZ Clan рэпі Калунконда ойнауда. Күт бізді асыға, тек қана сапалы Манас және Ali бәріне соғыс ашады. Ей, тыңдарман, келдім тағы ұйындатып, қазақша рэпті талайын мойындатып, көрсетемін әлі де барлығын мойындатып, Манас деген есімді маңдайыңа орнатам. Менің рэпім миыңда қалады мәңгі сақталып, сөздерімді жатып айтасың және мақтанып, кім жасап жатқан шулайда, тек біз саны аз болса да сапасына мән береңіз. Сағындырып тыңдарманды Манас қайта қолақта, менің даусымды аңсап сен сағынып қалдың ба, көрсетеді талай рэптің қандай екенін. Бостан бос қарсыласып сен сұрама себебін, жасайды GZ Clan әлі де шайқайды. Ал сен отырып бізді күнде тыңдайсың, Манасты кемен танытан талай өзімді, болды көп созбастан аяқтайын сөзімді. Тағы да келіп қалды, тағы соғыс орнату ғой, GZ Clan рэпі Калунконда ойнауда. Күт бізді асыға, тек қана сапалы Манас және Ali бәріне соғыс ашады. Тағы да келіп қалды, тағы соғыс орнату ғой, GZ Clan рэпі Калунконда ойнауда. Күт бізді асыға, тек қана сапалы Манас және Ali бәріне соғыс ашады.